Forum Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan syariah.
Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام صبت مسلم يوم يمنك الله عز وجل الحمد لله di pagi hari ini kita diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian parenting, kajian parenting Islam, pendidikan anak sesuai dengan sunnah Nabi, yang mana kita masih membahas ya sebuah risalah atau sebuah kutayyib yang nafi', yang bermanfaat, yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Sulaiman Hafizahullah Ta'ala, yang mana buku ini pula ditakdim atau diberikan kata pengantar oleh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan bagi yang menginginkan buku ini versi PDF-nya bisa diunduh di halaman website radiomuslim.com. Baik, ikhwatal kiram rahiman wa rahimakumullah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, melanjutkan kajian kita yaitu tarbiyatul awlad fi dhawil kitabi wa sunnah, dan kita sebenarnya sudah sampai ke bagian kedua, bagian akhir dari buku ini, yaitu mendidik anak usia 7 sampai 14 tahun, usia mumayyiz sampai usia murahik, atau usia yafi' sampai usia hazawirah, ya. Jadi usia 7 sampai 14 tahun. Dan di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas dua langkah ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas langkah ketiga dari mendidik anak-anak mumayyiz, yaitu mendidik anak untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara ya langkah yang penting. Ini adalah di antara step yang penting ketika kita ingin mendidik anak-anak kita yang sudah berusia 14 tahun ke atas. Nah, maksud saya usia 7 tahun ke atas, ya, usia mumayyiz ke atas. Dan sudah sama-sama kita ketahui sahabat muslim yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tujuan mendidik anak kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempersiapkan mereka bisa menjalankan fungsi dan tujuan mereka diciptakan. Dan ya, kita juga sama-sama sudah memahami ya, karena sudah dibahas di kajian-kajian sebelumnya dan kajian-kajian yang lain, bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Dan kita pun juga sudah menghafal ya, surat At-Tahrim ayat ke-56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga apabila kita perhatikan di dalam surat At-Talaq ayat ke-12, Allah juga menjelaskan untuk apa Allah menciptakan kita semua, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengetahui Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui pencipta kita, mengenal pencipta kita. Di dalam surat At-Talaq ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. Ya, Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula Allah menciptakan bumi. Ya. Yatanazzalu al-amru bainahunna, ya, lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Dan perintah Allah itu berlaku padanya agar kalian tahu, agar kalian, atau supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Dan sesungguhnya ilmu Allah adalah meliputi segala sesuatu. Di ayat ini Allah menerangkan bahwasanya Allah menciptakan 7 langit, kemudian termasuk 7 bumi, ya. Itu semua adalah tujuannya agar kita mengenal Allah, mengetahui Allah. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita semua, Allah Azza wa Jalla kemudian meletakkan kita di muka bumi ini, dan Allah berikan semua instrumen, ya, potensi kepada kita agar kita bisa menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tundukkan semua apa yang ada di bumi ini untuk siapa? Untuk kita, ya. Dan karena itulah kita dianggap sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, kata khalifah ini maknanya bukan khalifah pengganti Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak layak untuk digantikan, ya. Dan tidak ada seorang hamba atau makhluk pun yang bisa menggantikan Allah Azza wa Jalla. Dikatakan khalifah adalah, ya, maknanya adalah kita sebagai pengganti, ya, sebagaimana kata para ulama, adalah kita sebagai pengganti makhluk-makhluk sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah menerangkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, ikhwatal kiram, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan kita dalam rangka untuk menegakkan peribadatan untuknya semata, Allah berikan kepada kita segala instrumen, Allah berikan kepada kita segala alat agar kita bisa dikukuhkan, agar kita bisa dimantapkan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajiban kita tersebut. Allah sudah berikan kepada kita as-sam'u wal-absar wal-af'idah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu, tidak mengetahui apapun. Waja'alalakum as-sam'a wal-absar wal-af'idah, tapi Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita agar kita lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar, ya, ini semua bisa lebih mengukuhkan kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah tempatkan kita di dunia itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang memang layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu mengira, ya, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu itu cuma untuk main-main saja, ya? Gak ada tujuannya, dan kami tidak, ya, dan kalian tidak dikembalikan lagi kepada kami. Ya. Demikian pula di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hasiban nasu ya ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka, ya, dibiarkan, ditinggalkan begitu saja setelah mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji lagi? Ya, Al-Hafidh Al-Mukathir rahimahullah menerangkan ayat ini adalah istifhamu inkarin, ya, kalimat tanya, tapi fungsi dan tujuannya adalah dalam rangka untuk mengingkari, ya. Makanya dikatakan istifham inkar. Maknahu anna Allah la budda an yabtaliya ibadahul mu'minina bihasbi ma'indahum minal iman. Ya. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan apa yang ada dari mereka berupa keimanan mereka. Yakni sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Kama ja'a fi al-hadits sahih, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ya, asyadun nasi bala'an al-anbiya, ya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang semisal dan yang semisal. Kemudian kata Nabi SAW, yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan tingkatan agamanya. Ya, fa in kana fi dinihi salabatun yazida bihi al-bala. Apabila di dalam agamanya itu, ya, mengandung atau memiliki kekuatan, ya, maka akan ditambah ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayasabul insanu ayutraka suda?" Apakah manusia mengira bahwa ya setelah diciptakan mereka dibiarkan begitu saja? Ya. Tidak diapa-apakan. Artinya lahir, hidup, menikah, meninggal dunia, selesai. Ya, apakah hanya seperti ini kehidupan manusia? Tidak. Makanya Al-Imam As-Suddi rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, makna ay yutraka suda ay yakni an la yub'ats, yaitu apakah mereka mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Katsir menukilkan penafsiran yang juga yang sangat baik, itu dari Al-Imam Al-Mujahid, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, ya rahimahumullah ta'ala, yang mengatakan, yakni la yu'mar wa la yuhla. Apakah manusia mengira mereka, ya, setelah diciptakan, mereka dibiarkan begitu saja, yaitu tidak diperintah dan tidak dilarang. Ternyata bentuk ujian Allah kepada kita adalah dengan cara kita diberikan perintah-perintah dan larangan-larangan. Dan ini pun juga merupakan kaidah, ya. Dan ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk ibadah, Allah sudah memberikan koridor-koridor. Allah memberikan rambu-rambu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Dan bukankah pula ketika kita memahami makna nasihat, makna mau'izah. Ya, mau'izah itu maknanya di antara yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maknanya adalah ya ma min al-kalam fihi ya amrun wa nahyun wa tarhibun wa tarhibun, yaitu suatu ucapan yang di dalamnya mengandung perintah dan larangan termasuk motivasi dan ancaman, itu mau'izah, ya. Nah, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini beliau melanjutkan, wa zahiru anna al-ayata ta'ummu ya al-halain, ya, kata beliau, ya, secara zahir ayat ini itu umum mencakup kedua hal tersebut, yaitu makna laisa ya yutraku fi hadhihi dunya muhmalan la yu'mar wa la yunha, yaitu mereka tidak dibiarkan begitu saja di dunia ini, artinya tidak diperintah dan tidak dilarang, ya, atau wa la yutraku fi qabrihi suda la yub'ats, atau mereka dibiarkan begitu saja di kuburannya nanti tidak dibangkitkan. Jadi kedua makna ini adalah makna yang saling melengkapi. Ya bal huwa ma'murun manhiyun fid dunya wa mahsyurun ila Allah fid daril akhirah. Bahkan ya manusia itu akan diperintah dan dilarang di dunia dan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di ya di yaumil kiamat nanti. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala sejatinya ikhwatul kiram, sobat muslim yang dimuliakan Allah, ya, menguji kita tujuannya untuk tamhis, menyeleksi kita siapa yang jujur imannya, siapa yang benar imannya dari orang-orang yang dusta imannya, dari orang-orang yang kufur, siapa yang syukur dari orang-orang yang kufur, dan siapa yang taat dari orang-orang yang maksiat, siapa yang mengikuti sunnah dari orang-orang yang mengikuti bid'ah, ya, dan siapa yang layak mendapatkan jazaan balasan dari Allah, dan siapa yang berhak mendapatkan hukubatan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya alangkah rahmatnya Allah, alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah menciptakan kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita itu fi ahsani taqwim, dalam rupa, dalam bentuk, dalam struktur, komposisi yang paling sempurna, yang paling baik. Kemudian Allah tempatkan kita di bumi, dan kemudian Allah tundukkan semua apa yang di bumi ini untuk kemaslahatan kita, agar kita bisa ya hidup secara mulia, ya, dan Allah muliakan kita dalam rangka agar kita bisa memenuhi kewajiban-kewajiban Allah berupa ketaatan dan ibadah, ya, seperti kita diwajibkan untuk menegakkan salat, menegakkan puasa, ya, kemudian kita mengeluarkan zakat, kemudian menunaikan haji dan menjauhi segala bentuk kemungkaran dan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk menaati ya sayyiduna, ya, sayyidul bashar wal mursalin, itu penghulunya manusia, penghulunya para nabi dan rasul, nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah yang Allah berikan wahyu kepadanya, yang Allah pilih di antara manusia. Ya, innallaha istafahu, semuanya Allah memilih beliau secara khusus untuk diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada kewajiban kita kecuali kita hanya mencontoh, meniru, meneladani beliau di dalam segala hal. Nah, karena itulah ikhwatul kiram, sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara fondasi penting ya yang wajib untuk kita fahami di dalam mendidik anak-anak kita adalah, jika di awal di usia mereka di bawah 7 tahun kita fokus untuk menumbuhkan kecintaan anak kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kita meletakkan fondasi sebelum mereka beramal, sebelum mereka beribadah, ya, sebelum al-jawarih, anggota tubuh mereka, tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita letakkan dulu, kita tumbuhkan mahabbahnya, rasa cintanya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian di usia mumayyiz 7 tahun ke atas, kita sudah mulai mendidik mereka, mentadbir mereka, ya, agar mereka lebih mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, di dalam buku ini ya, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, ya, penulis mengatakan, ya, di langkah ketiga ini beliau mengatakan bahwasanya di antara kewajiban utama orang tua ya di dalam mendidik anak adalah mendidik mereka di atas ketaatan kepada Allah dan di atas ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya. Dan berikut ini adalah sejumlah ayat dan hadis yang menunjukkan kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh penulis. Ya, beliau membawakan beberapa surat An-Nisa ayat 69. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يُتِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْأَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu dari para nabi, yaitu dari orang-orang yang jujur gitu, as-siddiqun, kemudian dari orang-orang yang mati syahid, asy-syuhada, dan dari orang-orang yang saleh. Dan mereka adalah teman yang sebaik-baiknya, karena tidak ada teman yang lebih baik di dunia apalagi di akhirat. Dan kita berharap semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka ketika kita dikumpulkan dengan para nabi, para rasul. Mereka adalah manusia yang paling baik. Kemudian kita juga dikumpulkan oleh orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Kita juga dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Bukankah ketika kita berdoa meminta kepada Allah, ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya siapa? Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan karunia nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Di antaranya Allah terangkan di dalam surat 69, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka adalah ya an'amallahu alaihim minan nabiyyin ya wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka adalah para nabi, mereka adalah orang-orang yang siddiq, mereka adalah orang-orang yang syahid, dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Ya, dan tentunya kita ingin agar kita bisa menjadi seperti mereka, kita bisa menjadi bagian dari mereka, dan kita bisa dibangkitkan bersama dengan mereka, dan kita pun harus berusaha menjadi seperti mereka di muka bumi ini, ya, yaitu minimal kita menjadi orang-orang yang saleh. Ya, baik, ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Yaitu mereka akan bersama-sama dengan manusia-manusia yang istimewa tadi, para nabi, ya, kemudian orang-orang yang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan selain itu, ya, masih banyak, ya, keutamaan-keutamaan yang bisa kita terangkan, yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita. Yaitu keutamaan-keutamaan bagi siapa yang menaati Allah dan siapa yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara metode kita mendidik anak adalah dengan cara targhib. Yaitu kita memotivasi mereka, membangkitkan raghbah mereka, membangkitkan rojak mereka, harapan mereka ketika mereka beramal. Ya. Dan ini yang lebih didahulukan, muqaddam minatarhib, sebelum kita memberikan ancaman-ancaman kepada mereka. Ya. Jadi sebelum kita masuk kepada ancaman-ancaman, maka kita masuk dulu kepada tarhib. Kita motivasi dulu mereka, kita bangun dulu harapan mereka, rojak mereka kepada Allah. Baru kemudian ya kita bisa untuk masuk untuk membangkitkan khauf mereka. Karena itulah Nabi SAW ketika melatih anak untuk salat, Nabi perintahkan dulu mereka untuk salat di usia 7 tahun. Ya, diperintah dulu. Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak untuk salat ya di usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaihi, ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul apabila mereka meninggalkan salat, mengabaikan salat, menelantarkan salat, enggak mau salat di usia 10 tahun. Ternyata Nabi mengajarkan kepada kita, kita boleh menghukum mereka, mengancam mereka termasuk adalah di usia 10 tahun. Karena itu makanya, ya, ketika kita ingin mendidik mereka untuk menaati Allah dan Rasulnya, yang pertama kali kita letakkan fondasi. Fondasi daripada ibadah adalah mahabbah. Baru kemudian, roja dan khauf. Ya, kita letakkan dulu fondasinya, yaitu cinta kepada Allah. Kemudian setelah itu, baru kita ya tumbuhkan roja mereka, ya harapan-harapan mereka dengan cara kita memotivasi mereka, ya. Nah, oleh karena itu kita jelaskan kepada mereka, ya. Nah, di antara faidah keutamaan, ya, apabila kamu menaati Allah dan mencintai Rasulullah, itu adalah bukti tanda keimanan. Orang-orang yang beriman itu pasti mencintai, pasti mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, ini merupakan tanda keimanan, bukti keimanan. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atti'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Taatilah Allah dan Rasulnya. Ya, apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Jika kalian beriman, jika kalian benar-benar ya mengklaim kalian mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa? Taati Allah dan Rasulnya. Ya, baik. Lalu kemudian jelaskan pula yang kedua, ya. Nak, kamu ingin masuk surga enggak, nak? Ya. Abi sama Umi ingin masuk surga. Kita semua tentunya ingin masuk surga. Orang-orang yang saleh, manusia-manusia masih memiliki akal sehat, mereka tentunya ingin masuk ke dalam surganya Allah. Dan kamu tahu, di antara kunci cara agar kita bisa masuk surga adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, mentaati Allah dan Rasulnya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti' Allah wa rasulahu ya yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha. Wa dhalika al-fawzul 'adzim." Siapa yang taat kepada Allah? Siapa yang taat kepada Rasulullah? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ya. Lalu kemudian juga ya, jika kamu ingin mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, maka taati Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena di antara manfaat kita mentaati Allah dan Rasulnya adalah di dalamnya fihal fuz wal falah. Ya, di dalamnya itu ada kemenangan dan kesuksesan. Dalilnya surat An-Nur ayat 52. Ya, kita sampaikan ini untuk melatih dan mengajari mereka untuk senantiasa berpegang dengan dalil, berpegang dengan hujjah. Dalil dan hujjah itu adalah qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Kita katakan kepada mereka di dalam surat An-Nur ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti' Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun." Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah dan takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka itu adalah orang-orang yang faizun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya. Dan pastinya akan mendapatkan kesuksesan di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan apa yang ada di dunia. Kemudian juga kita katakan, Apabila kita mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan sayang sama kita. Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran, ayat 132, Allah mengatakan, wa'ati Allah wa Rasulah la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, agar kalian disayang Allah, agar kalian dirahmati Allah. Ya. Lafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, apabila kalian tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasulullah, enggak akan disayang oleh Allah. Allah enggak akan melimpahkan rahmat bagi kalian. Ya, Allah tidak akan melimpahkan ya rahmatnya kepada kalian. Kemudian juga ya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita katakanlah Allah berikan kita hidayah. Hidayah itu adalah sesuatu yang paling mahal. Ya, sesuatu yang paling bernilai di muka bumi ini. Karena ini adalah ya, di antara sebab kita mendapatkan kebaikan adalah Allah berikan kita hidayah. Dan di antara sebab kita senantiasa mendapatkan hidayah, taati Allah, taati Rasulullah. Di dalam surat An-Nur ayat 54, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila engkau mentaatinya, kau akan mendapatkan petunjuk. Tapi kemudian masih banyak lagi ya. Ya, dan di antaranya adalah agar amalan kita diterima Allah. Ketika kita beribadah, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terangkan kepada mereka, ya, bahwasanya kita beramal saleh, kita melakukan kebaikan-kebaikan, tentu kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala itu menerima semua amalan kita. Karena apabila kita beribadah kemudian Allah tidak menerimanya, maka tentunya itu adalah suatu kerugian bagi kita. Ya, dan di antara sebab diterimanya amalan adalah kita menaati Allah dan Rasul-Nya. Ya, sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu amwalakum." Wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan janganlah kalian merusak amalan-amalan kalian. Ya. Baik. Ikhwatul kiram, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis yaitu ya Syekh Abdussalam As-Sulaiman ya, radhiyallahu taala, beliau melanjutkan ya, menaati Allah Subhanahu wa taala itu konsekuensinya adalah wajib mentauhidkan Allah. Ya. Apabila seseorang dikatakan menaati Allah, maka konsekuensinya adalah mentauhidkan Allah, menenggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan tidak boleh menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan Allah, ya, atau menyekutukan Allah di dalam ya ibadah, ya, dengan sesuatu apapun. Adapun menaati Rasulullah adalah konsekuensinya wajib menaati segala perintah beliau. Mencintai Rasulullah konsekuensinya adalah wajib menaati semua perintah Rasulullah SAW. Ya, membenarkan apa yang beliau sampaikan, menjauhi semua apa yang beliau larang, dan tidaklah kita beribadah kecuali dengan apa yang beliau tuntunkan. Ini adalah konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu ma akhbara. Kita benarkan semua apa yang beliau sampaikan. Karena apa yang beliau sampaikan itu adalah minallah, dari Allah, wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, ya, melainkan apa yang dia sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ya ta'atuhu fi ma'amara, ya, kita mentaati semua apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang ketiga, ijtinabu, kita jauhi semua apa yang Nabi larang. Kemudian yang keempat adalah alla ya'budallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi tuntunkan. Ya. Jadi ternyata menaati Allah dan menaati Rasulullah ini adalah fondasi yang merupakan bagian dari konsekuensi syahadatain. Pertama, haknya Allah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua adalah haknya Rasulullah ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah. Dan dua hal ini adalah fondasi dan konsekuensi, ya, di dalam segala hal, ya. Karena kita manusia wajib untuk menunaikan haknya Allah, yaitu mentauhidkannya. Dan yang satu adalah kita menunaikan haknya Nabi kita Muhammad SAW dengan cara kita mutabah, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Ya kata kiram, sahabat muslim yang dimuliakan Allah, sesungguhnya agama kita itu dibangun di atas dua hal, ikhlas dan mutabaah. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-125 Allah berfirman, "Wa man ahsana mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadha Allah Ibrahim khalila." Dan siapa yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebajikan-kebajikan dan dia mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus, yang hanif, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kesayangannya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan ya agama kita ini. Ya. Juga di dalam surat Az-Zumar, ya Allah berfirman kepada Nabi kita, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk beribadah hanya kepadanya dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini semua adalah bentuk ya kewajiban kita mengikhlaskan semua amalan kita karena Allah. Karena apabila kita tidak memurnikan, mengikhlaskan semua amalan kita untuk Allah, maka percuma, tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, tapi di sisi lain, ya, kita tidak bisa beribadah kecuali harus dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan bagi mereka yang mengklaim mencintai Allah, maka wajib mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian itu mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Kemudian Allah memberikan balasannya. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ya, karena itulah di dalam kitab Madarijus Salikin, ya, Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan sebuah kaidah yang luar biasa, ya, yang seharusnya kita pahami bersama. Dan ini di antara kaidah yang menjadi landasan paling mendasar di dalam mendidik anak-anak kita. Yaitu apa? Yaitu la ya yaqbalullahu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi wa ala mutaba'ati amrihi. Ya Allah, tidak akan menerima suatu amalan kita kecuali jika amalan itu ikhlas karena mencari wajahnya, dan amalan tersebut sesuai dengan syariat dan tuntunan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendidik anak itu termasuk bagian dari ibadah, bagian dari dakwah, bagian dari ta'lim, mengajarkan kebaikan. Apabila kita melakukan ini tidak karena Allah, tidak dengan ikhlas, maka percuma. Dan juga apabila kita mendidik anak kita tidak dengan ilmu, tidak dengan cara kita berusaha untuk membekali diri kita dengan pengetahuan, maka juga karena percuma. Ya. Oleh karena itu, makanya ada 4 hal yang perlu kita pahami di sini, ya. Dan ini juga sebagaimana ya yang kita ketahui ketika Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Para ulama ketika mendefinisikan ibadah, di antara definisi yang baik adalah definisi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali zahira wa batina. Suatu sebutan yang komprehensif, ya, yang mencakup semua apa yang Allah ridai dan apa yang Allah cintai. Ini kuncinya. Allah ridai dan Allah cinta min al-aqwali wal af'ali, dari ucapan dan perbuatan, zahir wa batin, yang tampak dan yang tidak tampak. Artinya, semua ucapan kita, perbuatan kita yang zahir dan yang batin, ya, apabila itu Allah ridha dan Allah cinta, maka itu ibadah, Allah terima. Apabila tidak, maka percuma. Ya. Maka itu ada 4 kaidah yang penting, ya, yang perlu kita pahami, ya, bahwasanya amal yang diterima itu adalah amalan yang dicintai dan ridhai Allah. Itu ibadah. Apabila Allah tidak ridha dan Allah tidak cinta, maka percuma. Ya. Nah, kemudian amalan yang dimaksud mencakup amalan yang kedua adalah amalan, ya, baik berupa ucapan ataupun perkataan yang zahir ataupun yang batin. Dikatakan yang batin berarti itu termasuk amalan hati kita, di antaranya niat kita, termasuk juga yang mahabbah, cinta, khauf, takut, raja, tawakkal, raqabah, dan seterusnya. Itu termasuk amalan-amalan hati kita. Ya. Lalu kemudian poin yang ketiga, ya, yang dimaksud dengan mengikhlaskan itu artinya adalah kita memurnikan maksud dan tujuan kita di dalam melaksanakan ya amalan tadi. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk mencari wajah-Nya Allah, ya, dan juga mencari ridha dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, kita tidak bisa mendapatkan ridha dan cintanya Allah ya kecuali dengan cara kita mengikuti manusia yang paling tahu tentang apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai, dan manusia itu paling diridhai dan paling dicintai Allah. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak mungkin kita bisa mendapatkan ridha dan cinta Allah kecuali dengan kita mutabah, meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah menaati Allah dan menaati Rasulullah itu sesuatu yang mutalaziman, saling melazimkan, saling mengharuskan. Apabila seseorang yang menaati Allah harus menaati Rasulullah. Dan apabila seseorang menaati Rasulullah wajib menaati Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin hilang salah satunya. Ya. Tidak mungkin hilang salah satunya. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. "Wa man tawalla fa ma arsalnaka 'alaihim hafiza." Dan siapa yang berpaling enggak mau taat, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi penjaga atau pemelihara bagi mereka. Ya. Karena itu, ikhwatul kiram, para sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita mendidik anak kita, maka ya ajarkan mereka untuk landasannya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Baru kemudian ya setelah di usianya sudah mumayyiz, ya baru kita mulai ya memotivasi mereka untuk beribadah. Di antaranya kita sudah mulai memotivasi mereka untuk selalu menaati Allah dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terangkan bahwasanya ya kita enggak akan bisa mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah kecuali dengan kita meniru Rasulullah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena siapa yang beribadah tanpa mengikuti petunjuk Rasulullah, dia telah sesat, menyimpang, dan bisa membawa kepada kekufuran. Ya. Ya, karena itulah dikatakan ya man apa namanya? Abidallaha ta'ala ala ghairi ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya falan falan yaqbalu minhu wa huwa min ahli an-nar. Ya. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan selain cara yang dituntunkan oleh Nabi, ya, maka enggak akan diterima selamanya dan dia termasuk penghuni neraka. Ya, itu cara yang diajarkan Nabi itu adalah Islam. Ya, dan Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama, siapa yang mencari tata cara, siapa yang mencari millah, siapa yang mencari ajaran, siapa yang mencari way of life, ya selain daripada agama kita, agama Islam, maka sekali-kali enggak akan diterima. Ya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Lalu kemudian ini yang poin terakhir yang disebutkan oleh muallif, ya. Beliau menasihatkan, ya, karena itu hendaknya ya kita berhati-hati dari bermaksiat, memaksiati Allah dan Rasulullah. Karena merupakan penyebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma qallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula." Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, mereka berangan-angan, dan ini yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kafir ketika mereka berada di dalam siksa Allah. Ya, mereka cuma bisa berangan-angan, ya laitana, Tuhan seandainya kami ata'na Allah, mentaati Allah, wa ata'na Rasul, dan menaati Rasulullah. Mereka cuma bisa berangan-angan di dunia yang mereka angkuh, sombong. Ya, bahkan mereka menentang. Ketika mereka sudah mendapatkan siksa dari Allah, hanya ada penyesalan demi penyesalan, tapi percuma, enggak ada manfaatnya penyesalan itu. Allah gambarkan mereka. Ya. Yaitu apa? Allah gambarkan mereka cuma bisa menyesal. Dan betapa banyak di dalam Al-Quran Allah menggambarkan penyesalan-penyesalan orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang fasik. Ya, karena itu makanya kata penulis ketika beliau menutup nasihatnya, maka jadilah, ya, Anda, jadilah kalian orang tua teladan. Orang tua yang memberikan keteladanan, orang tua yang memberikan contoh yang baik bagi anak-anak Anda di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi, apabila kita ingin supaya pendidikan kita berhasil, di antara metode yang paling efektif di dalam mendidik anak kita adalah bil qudwah atau bil uswatil hasanah, dengan menunjukkan contoh yang baik, dengan menunjukkan keteladanan yang baik. Karena percuma, ya, apabila kita menyampaikan betapa banyak nasihat, tapi apabila tidak kita contohkan, percuma. Ya, seringkali tidak begitu bermanfaat. Makanya para ulama mengatakan, ya, al uswatul hasanah ablagu wa anfa min alafil mawa'id. Ya, keteladanan yang baik, contoh yang baik, itu lebih efektif, lebih bermanfaat, lebih gamblang, lebih jelas dibandingkan ribuan nasihat. Ya. Dan ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah, ya, yang berkaitan dengan surat Al-Anfal ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha ya wa rasulahu. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya, wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Dan janganlah kalian itu berpaling daripadanya. Ya, sedangkan kalian mendengarkan perintah-perintah Allah. Ini ancaman yang keras, ya. Kita diperintah untuk menaati Allah, menaati Rasulullah. Jangan berpaling. Jangan sampai kita, ya, berpaling tidak mau menaati Allah, tidak mau menaati Rasulullah. Padahal kita mendengarkan, padahal kita tahu hal ini, ya. Dan disebutkan oleh para ulama, makna ta'ah itu adalah al-inqiyadu wal muwafaqah. Adalah kita tunduk dan kita, apa ya, kita menyepakati, artinya, yaitu al-inqiyadu ya, li awamirillah. Ya, yaitu kita tunduk, patuh terhadap perintah-perintah Allah, wa muwafaqatu li syara'ihi. Dan kita selaras menyepakati syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, li'annahu الحق بذلك وحده يا فلا رب غيره ولا معبد بحق سواه. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk ditaati. Ya, dan tidak ada satupun rob ya selainnya, dan tidak ada satupun sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dikatakan oleh para ulama, ketaatan itu termasuk syarat keimanan. Ya, dan perintah untuk menaati itu seringkali diikuti makrumun bin nahyi, ya, seringkali diikuti dengan, ya, dengan larangan-larangan. Makanya, ya, agar kita ketika berangkat, ya, dengan kalimat-kalimat perintah, biasanya akan diikuti dengan larangan-larangan. Memang datang sejumlah wakaf perintah saja atau larangan saja, dan yang lebih sempurna adalah apabila digandeng perintah dan larangan. Karena agama kita memang berangkat dari kedua hal tersebut. Ketika ada nafyun, di situ ada isbatun. Ketika di situ ada amrun, di situ ada nahyun, ya. Dan juga sama, ya. Ketika di situ ada wa'dun, di situ ada wa'idun. Ketika ada janji, di situ pun juga ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Karena itulah kita harus memahami, ya, bahwa ketika kita diperintah oleh Allah untuk menaati Allah dan Rasulnya, maka di situ ada konsekuensi besar, ada hukuman yang berat bagi mereka yang menentang, bagi mereka yang berpaling, tidak mau menaati Allah dan Rasulnya. Baru kita masuk ke dalam ancaman-ancaman. Ya, kita ancam anak-anak kita apabila mereka tidak mau menaati Allah dan Rasulnya. Ya, awali dulu dengan targhib, kita memberikan motivasi. Baru kemudian setelah itu sudah kita didik mereka. Ya, sudah kita kita jelaskan kepada mereka. Ya, dengan penuh kesabaran. Ya, kemudian baru setelah itu, ya, kita masuk ke dalam ancaman-ancaman. Sebagaimana Allah mengancam di dalam surat An-Nur ayat 63, Allah mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahd alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka takut, ya, akan ditimpa ujian dan ditimpa azab yang pedih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga, ya, coba kita perhatikan di surat Al-Ghasi ayat 3 dan 4. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan mereka orang-orang yang beramal, semangat beramal, tapi ternyata amal yang sia-sia karena tidak mengikuti tuntunan atau syariat dari nabinya. Allah berfirman berkenaan dengan mereka. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka adalah orang-orang yang beramal dengan begitu payahnya, tapi ternyata mereka memasuki api yang menyala-nyala. Ya. Ikhwatal kiram rahimah dan rahimahumullah. Ya. Yang dimaksud, mereka ini adalah orang-orang yang senang beribadah, melelahkan dirinya, bercapek-capek dengan penuh kesungguhan, tapi ternyata tidak diterima dan dicampakkan oleh Allah, dan mereka bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menerangkan siapa yang dimaksud dengan mereka ini, ya, yaitu amilatun nasibah, mereka adalah kaum Nasrani, semangat beramal, semangat beribadah, tapi tidak punya ilmu. Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Si'di rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan bahasanya, ya, ya, mereka itu, ya, dikatakan amilatun nasibah, ya, orang yang bersusah payah, ya. Tapi ketika mereka bersusah payah, bukan di atas kebenaran, ya. Dan juga dikatakan, ya, di antara manusia ada yang bersusah payah untuk menghindar dari azab. Mereka berusaha bekerja dengan keras melakukan amalan-amalan agar bisa terlepas dari siksaan. Mereka berusaha untuk bertaubat, akan tetapi taubat mereka pada hari itu sama sekali tidak memberikan hasil dan manfaat. Kesempatan mereka telah habis dan sirna di dunia. Nasibah, mereka pun lelah dengan azab yang ditimpakan kepada mereka, atau mereka lelah dengan amalan yang mereka lakukan di hari itu, tapi ternyata tidak memberikan manfaat sama sekali bagi mereka. Dan sesungguhnya, jika amalan manusia tidak lagi bermanfaat bagi mereka, maka itu adalah azab, dan penghuni surga tidak akan merasakan kelelahan dan keletihan selamanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamassuhum fiha nasabun wanahum minha, ya, bimukhrajin. Mereka, penghuni surga, tidak akan merasakan kelelahan di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Jadi penghuni surga tidak akan merasakan lelah, dan mereka akan kekal di dalamnya, di dalam surga tersebut. Ya. Jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka, ya, yang tidak mentaati rasulnya. Mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan, tapi ternyata mereka tidak mengikuti tata cara yang dijelaskan atau dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu disebutkan bahwasanya pernah satu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau dikatakan marra bidar, ya, atau rahib, ya, beliau pernah melewati rumah atau tempat ibadah seorang rahib, ya, ya, lalu kemudian beliau berhenti, ya. Lalu kemudian beliau berhenti dan berkata kepada rahib tadi, ya. Nah, lalu, ya, dia mengatakan, ya rahib, ya, fa'ashrif, ya, wahai para pendeta, wahai para rahib, ya, ya, seakan-akan mengatakan, ya, muliakanlah, ya. Kemudian ketika Umar melihat mereka begitu getolnya beribadah, dikatakan faja'ala Umar yanzuru ilaihi, ya. Kemudian Umar itu melihat mereka, kemudian Umar itu menangis, ya. Umar menangis. Kemudian, ya, ada orang yang bersama dengan Umar bertanya, faqila lahu ya amirul mu'minin ma yubkika min hadha, ya amirul mu'minin, kenapa anda menangis? Apa yang menyebabkan anda menangis? Ya, wahum nasara, dan mereka itu adalah orang-orang Nasrani. Ya, kenapa anda itu menangis? Ya, kemudian Umar berkata, ya, zakartu qaulallahi ta'ala, aku ingat ketika melihat mereka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya, mereka bekerja keras dengan begitu payahnya, tapi ternyata mereka telah akan memasuki neraka yang menyala-nyala. Ya, kemudian kata Umar, fadzakal, apa namanya, fadzakal ladzi abkani, maka itulah yang menyebabkan aku menangis. Kenapa? Karena Umar merasa kasihan juga dengan mereka. Getol beribadah di dunia, meninggalkan, tidak menikah, menjauhi sesuatu yang dengan apa sesuai dengan fitrahnya, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi keletihan mereka hanya mendapatkan siksaan. Karena kenapa? Mereka berpaling dari apa? Dari agama mereka, dari ajaran Nabi mereka. Demikian pula kita hendaknya berhati-hati agar kita tidak berpaling dari ya mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikarenakan sudah pukul 10 kurang. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Mas Yusuf apabila ada pertanyaan yang masuk, ya mungkin bisa dijawab di kesempatan yang singkat ini.
Baik Ustaz, syukran jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materi yang bermanfaat yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Baiklah sobat muslim, bagi yang ingin bertanya, silakan kami buka sesi tanya jawab pada sesi kedua ini. Sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat WhatsApp ataupun juga SMS ke nomor 0823 2727 5333. Baiklah Ustaz, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari penanya kita di Bandung, Ustaz. Kita bacakan Ustaz. Dari Agus di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau anak-anak suka teriak-teriak lalu kami marahi dan hukuman diolesi saus sambal, lalu anak laki-laki kami sering main dokter-dokteran sama adiknya, Ustaz, apakah seperti ini boleh, Ustaz? Yang satu putra usia 7 tahun, yang satunya putri usia 5 tahun. Syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
Syukran. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama tadi, ya, tentang bolehkah anak yang suka berteriak-teriak diberikan hukuman, diantaranya diberikan dikasih saus sambal, ya. Padahal anaknya baru usia 7 tahun dan tadi berapa tahun yang satunya?
5 tahun, Ustaz.
5 tahun, ya. Tapi ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, di dalam mendidik anak, ya, itu tentunya yang menjadi pondasi kita adalah ar-rifq wal lin wal hikmah, yaitu kelemah lembutan, ya, dan juga dengan sikap yang bijaksana, ya. Jika kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru abnakum bisalah, ya, perintahkan anak untuk sholat. Ini sholat, ya, sholat, perkara yang wajib, ya, merupakan rukun Islam yang kedua. Nabi mengatakan perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Pukul artinya boleh memukul anak yang tidak sholat di usia 10 tahun. Ya, artinya memberikan hukuman fisik pukulan anak meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Ya. Oleh karena itu makanya hendaknya orang tua memahami bahwasanya kita tidak memberikan hukuman kepada anak, terutama hukuman fisik, kecuali setelah usia 10 tahun. Bukan artinya kita nggak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak sama sekali. Karena memang metode kita mendidik anak itu berangkat di atas ya jaza wa uqubah, reward and punishment. Tapi nggak mesti punishment itu harus dalam bentuk hukuman-hukuman, apalagi sampai diolesi saus sambal yang pedas. Ini suatu hal yang tidak baik dan tidak benar, ya. Dan juga yang kedua, pahami tentang fase perkembangan anak. Anak-anak di bawah 7 tahun itu memang sifatnya mereka, karakternya mereka, karakter mereka yaitu adalah kasratul harakah wa adamul istiqrar, banyak bergerak, enggak bisa diem, kemudian juga suka teriak-teriak. Itu memang sifat mereka, ya. Kita sebagai orang tua harus ngertiin itu, ya. Kita harus berusaha untuk memahami dan berempati kepada mereka karena ini usia mereka. Tapi bukan artinya kita enggak mengajarkan adab, ya. Kita ajarkan adab, ya. Tapi kita harus lebih banyak memberikan toleransi kepada anak-anak kita. Ketika mereka bermain, berlari, berteriak-teriak, itu memang usianya. Dan kita harus mengerti tentang masalah ini, ya. Nah, tapi kalau memang sudah waktunya istirahat, sudah waktunya mereka harus ya, harus belajar, harus ini, ya memang kita harus jelaskan pada mereka. Nah, cara yang paling baik ketika anak kita misalnya melakukan perbuatan yang tidak kita senangi, ya, itu tidak dengan cara kita melakukan hal-hal seperti tadi, ya. Tapi yang kita lakukan adalah, ya, jika memang itu suatu hal yang keliru dilakukan oleh anak kita ya. Nah, perhatikan kalimat saya memang keliru, artinya memang salah. Anak-anak berteriak itu tidak salah. Itu memang masih usianya. Mereka berteriak-teriak, bermain-main. Ya memang kita ajarkan untuk supaya menurunkan suaranya, ya. Dan menyampaikan atau kita mengajarkan kepada mereka atau mengingatkan mereka, kita nggak bisa dengan cara-cara sebagaimana kita mengingatkan orang dewasa atau bahkan kita mengingatkan dengan cara kita marah atau emosi. Kita bentak mereka, kita marah mereka, kita omeli mereka, itu nggak efektif. Malah itu semakin membuat mereka menjadi suka membangkang atau malah bisa menumbuhkan sifat pengecut pada anak kita, penakut ya, karena dia sering dimarah, dibentak, akhirnya traumatik dia. Atau bisa juga melahirkan sifat dusta, bisa ini sifat nifaq ya, dalam rangka untuk supaya nggak dapat marah dari orang tuanya, dia akhirnya berbohong ataupun berdusta. Makanya kita harus hati-hati. Nah, caranya yang terbaik adalah perbaiki cara berbicara dan komunikasi sama anak. Anak-anak seperti itu yang dilakukan adalah, ya, ketika kita ingin ingatkan, kita jangan membentak-bentak mereka atau berteriak-teriak. Ketika mereka berteriak-teriak, ya misalnya itu mengganggu, misalnya kita ada tamu, kita dekati mereka, kita pegang tangannya, kita duduk, kita saunakan, ya, level wajah kita dengan wajah anak kita, kita pandang matanya, kita tunjukkan wajah serius, kita katakan, adik atau kakak, hari ini ada tamu, adik sama kakak, kalau mau bermain, bermain di luar atau bermain ini, jangan ribut-ribut, ya. Abi sama Umi minta tolong, jangan ribut-ribut, ya. Itu yang pertama. Kemudian dia main lagi, berteriak lagi, kita deketin lagi, kita panggil. Ya, adik, kakak, Abi sudah ngomong sama adik sama kakak. Kalau adik sama kakak tidak mendengarkan ucapan Abi sama Umi, adik sama kakak gak boleh main. Ya. Jadi, kita gak harusnya harus membentak-bentak mereka, karena mereka itu lebih bisa memahami bacaan, maksudnya mereka lebih bisa memahami perkataan-perkataan yang keluar dari ekspresi kita. Kalau kita menunjukkan ekspresi yang serius, ya, dengan mimik raja yang serius, nggak perlu kita harus sampai membentak, karena ketegasan itu tidak mesti harus dengan ya, sikap-sikap keras ya. Kemudian juga adiknya sama kakaknya main dokter-dokteran, itu suatu hal yang tidak apa ini termasuk bagian dari role play ya, mereka bermain peran di situ. Ini manfaatnya banyak ya, ketika mereka misalnya main jadi dokter-dokteran, main jadi jadi tukang-tukangan atau member jadi yang semisalnya, ini artinya ya, mereka sedang belajar di sini, itu bagus sekali, akan menstimulasi dari kognitif mereka, kemudian juga dari kemampuan-kemampuan mereka dalam hal sensorik motorik, itu bagus. Malah seharusnya harus kita arahkan mereka ya, untuk misalnya mereka bermain dokter-dokteran, kakaknya menjadi dokter, yang satu jadi pasien atau sebaliknya ya. Ini adalah suatu hal yang sangat bagus sekali dan harusnya kita mendukung, dan jangan sampai kita menganggap ini kok lagi sandiwara, bukannya sandiwara itu haram dan yang semisalnya, beda ya. Jadi ini artinya kita bukan mengajari mereka sandiwara, tidak ya. Lagian anak-anak kecil itu adalah yugtafaru ya disribiani mana yugtafaru lil kibari ya. Itu seringkali untuk anak-anak ya, anak-anak kecil ya, itu mereka diberikan ubur, mereka diberikan dispensasi, tapi tidak diberikan dispensasi bagi orang-orang dewasa. Ya, ini perkara-perkara yang perlu kita pahami. Wallahualam bissawab. Ya.
Baik, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana kita baca, Ustaz?
Okay. Ya.
Afwan, Ustaz. Ana lagi hamil. Ana sedang hamil anak kedua. Anak pertama saya baru berusia 3 tahun. Sepertinya dia cemburu karena saya mulai membagi kasih sayang ke calon adiknya. Bagaimana Ustaz menghadapi anak sulung saya?
Baik, suatu hal yang normal, karena itu usia mereka masih dalam kondisi egosentris, masih butuh perhatian dari orang tuanya. Oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh sang ibu adalah sang ibu memberikan pengertian kepada anak, meskipun itu butuh waktu. Dan memberikan pengertian bukan artinya cuma dikasih tahu, bukan dibilangin, tidak. Tapi memberikan pengertian itu adalah dengan cara seperti ini. Misalnya, ibu ini memang dia baru punya bayi, dia capek, dia repot. Tapi tetap dia harus mencari waktu-waktu yang lain untuk bisa membersamai sang kakak, bermain sama sang kakak. Misalnya dari satu pekan itu berapa kali. Nah, sembari bermain, itu kita harus menjelaskan, alhamdulillah ya kak, kakak diberi oleh Allah adik, nanti kakak bisa bermain sama adik lo, ya. Jadi kita jelaskan bahwasanya adiknya itu adalah karunia yang besar yang Allah berikan untuk dia. Ya, kita tumbuhkan agar dia suka juga sayang sama dia. Dan jangan lupa kita harus sering mengucapkan, Umi sayang sama kamu, ya. Umi itu apa sayang sama kakak dan seterusnya. Kalimat yang selalu diucapkan. Kalau kakak misalnya lagi kakaknya lagi cemburu, dia lagi marah-marah, menangis ketika lagi kita lagi nyusuin anak atau lagi apa, ya. Maka ya dalam kondisi seperti itu biarkan dulu dia mengeluarkan perasaannya, ya. Ketika dia sudah tenang, ya baru kita dekati dia, kita peluk dia, kita ucapkan, ya Umi minta maaf ya. Umi sayang sama kamu, Umi, ya itu memang saat ini itu harus apa namanya harus soalnya adik itu lebih kecil dibanding kamu. Ini memang usianya mereka usia masih belum berkembang kognisinya. Ya mereka masih usia apa namanya usia yang ya 2 tahun 3 tahun itu egosentrisnya masih kuat. Tapi tetap kita bisa terus menumbuhkan ya agar mulai dari semenjak dini itu sudah tumbuh empatinya, ya. Dan kemudian juga harus melibatkan peran ayah di sini, ya. Ketika tahu istrinya lagi menyusui atau lagi hamil, ya maka ayah harus banyak mengambil peran, ya. Di antaranya dengan ngajakin dia main, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas bersama, intinya membersamai sang anak itu, ya. Dan suatu hal yang normal ya. Kalau anak-anak itu misalnya dia cemburu, dia marah, ya itu biasa. Kita nggak usah terlalu khawatir. Yang penting adalah kita tetap menunjukkan kasih sayang kita. Kita berusaha berbuat seadil-adilnya, ya, dan juga kita tetap ya mencari waktu-waktu kita yang ada untuk membersamai anak kita yang tua tadi. Dan sembari juga kita sering menunjukkan atau kita menyayangi mereka, kita care sama mereka, kita perhatian sama mereka, dan kita tumbuhkan pula bahwasanya ya. Kamu itu adalah ciptaan Allah. Adik kamu juga ciptaan Allah. Abi sama Umi juga ciptaan Allah. Ya. Nah, nanti kamu akan gede, karena segede Abi sama Umi. Tapi sebelumnya kamu nanti juga akan masuk sekolah seumurnya. Nah, adik-adik kamu ini masih bayi. Kamu dulu juga seperti itu gitu loh. Dan kalau perlu, ya, kita berikan kepada kakak ini beberapa tanggung jawab. Misalnya, kakak minta tolong Umi ya, tolong ambilkan bedak, ya, kita sama-sama. Maksudnya, sama-sama ketika beraktivitas misalnya lagi memandikan dedek bayi, atau lagi memakaikan pampers, dia butuh bantuan, agar dia merasa bahwasanya dirinya itu selalu dibutuhkan. Bahkan dia dibutuhkan oleh adiknya. Dan ketika dia membantu, kita apresiasi, kita ucapkan, Masya Allah, ya, anak Umi yang saleh, yang salihah. Ya, jadi terus kemudian kita katakan ya ini adalah insya Allah kakak yang hebat ya yang sayang sama adiknya. Jadi terus juga diiringi dengan kalimat kakak yang menyayangi adiknya. Ya, adik juga sayang sama kakak. Dan yang paling penting kalau kakak sayang sama adik, Allah sayang sama kakak. Ya, Allah alam soal.
Baik Ustaz Syukron atas jawabannya. Mungkin kita langsung ke penanya yang terakhir pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Baik. Kami bacakan, Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Bagaimana menyikapi anak yang sudah menikah? Kehidupan mereka masih perlu dibantu, akan tetapi mereka tidak mau menerima bantuan. Saya sebagai orang tua kepikiran terus, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Mungkin sekaligus nasihat terakhir untuk kesimpulan penutup kita pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Selamat menikmati.
Baik ya ikhwatal kiram sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita punya anak sudah menikah, itu mereka sudah dewasa, sudah mukallaf, sudah enggak berada di bawah tanggung jawab kita lagi. Dan di antara bentuk ya kita mempercayai mereka adalah ketika mereka tidak mau bantuan kita, itu alhamdulillah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka ini adalah orang yang yang berusaha untuk bisa bersikap mandiri, tidak membutuhkan orang lain ya. Anak kita misalnya, sekalipun dia dalam kondisi susah, tapi dia tidak mau meminta-minta, itu kemuliaan. Seharusnya kita mengapresiasi ya. Ketika dia sudah menikah, kemudian dia dalam kondisi kesusahan ya, dan kemudian ketika kita misalnya kasih bantuan, dia bilang dia tidak butuh ya, itu berarti ada tanda kebaikan sebenarnya ya, dari satu sisi ya, bahwasanya dia itu adalah orang yang ingin mandiri dan tidak ingin terus-terusan ya bersandar kepada orang tuanya ya. Nah, oleh karena itu makanya kita sebagai orang tua hendaknya lebih banyak ya mengapresiasi apa yang dia lakukan ya. Kemudian juga ya bisa jadi mungkin juga ada komunikasi yang kurang baik ya, sehingga mungkin anak merasa tersinggung sama kita, sama orang tuanya. Karena itu makanya kita coba introspeksi dan kita berusaha memperbaiki jika ada cara kita bicara yang salah atau yang keliru, atau mungkin kita nggak sadar ketika kita sering ngasih sesuatu kepada anak kita, kita suka ngungkit-ngungkit di situ ya, tanpa kita sadari. Dan ini sering kali terjadi. Ada orang tua katanya sayang sama anaknya, anaknya ketika tahu waduh ini ada kesulitan dibantu, tapi ya setiap kali dia berkunjung, kadang-kadang dia ngungkit-ngungkit ya, di mana kemarin ibu transfer sudah masuk belum, masuk ya, ya udah itu dipakai yang benar ya, jangan gini. Nah, kalau kita mau benar-benar nolong, mau bantu, kita tahu mereka kesulitan, ya sudah kita kasih, kita nggak usah ungkit-ungkit ya. Cuman kadang-kadang kita suka ungkit-ungkit apalagi di hadapan pasangannya ya, jadi orang kadang-kadang merasa malu ya. Jadi ketika dia itu mendapatkan bantuan dari orang lain termasuk orang tuanya, itu kadang-kadang ya ini ada suatu hal yang bersifat aib ya, jadi dia merasa ini aib ya untuk dirinya, karena seharusnya dia mampu dan sanggup ya untuk melakukan ya. Nah, tapi dia masih nempel sama orang tuanya atau yang semisalnya. Nah, jadi ya kita sebagai orang tua ketika punya anak yang ya mereka berusaha mandiri, maka kita harus mengapresiasi ya, kita appreciate apa yang mereka lakukan ya, dan kita tetap terus ya menjalin silaturahim ya, kita tetap terus berbuat baik, dan kita juga ya tetap mendakwai mereka dengan cara yang baik ya, jika memang mereka misalnya masih belum ngerti tentang agama ya misalnya, ya tetap kita punya kewajiban untuk terus mengingatkan mereka ya. Nah, tapi kalau udah usia seperti itu mereka masih belum ngerti agama, itu berarti nggak lepas dari kesalahan kita orang tuanya ya. Jadi kita harus istighfar, mohon ampun kepada Allah, kita harus bertaubat kepada Allah. Kemudian juga kita juga perlu untuk minta maaf kepada anak kita ya, karena mungkin kita kurang ketika mendidik mereka, ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang menyakiti mereka. Karena ini diantara cara apabila kita ingin memperbaiki hubungan komunikasi ya, kita harus menurunkan ego kita, dan kita harus mendobrak semua barrier atau penghalang-penghalang komunikasi, diantaranya dengan cara kita mengawali dengan cara kita meminta maaf ya. Dan insya Allah anak kita itu memiliki fitrah menyayangi orang tuanya. Ketika orang tuanya berbicara dengan tulus, apalagi diawali dengan minta maaf, ya insya Allah mudah-mudahan akan tumbuh, akan muncul kembali fitrahnya mencintai orang tuanya ya, yang tadinya mungkin ya mulai komunikasi kurang baik, akhirnya mulai baik, mulai semakin tumbuh ya kasih sayang dan seterusnya. Baik, ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, karena sudah pukul 10:15 lebih ya. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ya, intinya dari kajian kita di pagi hari ini adalah ya bahwasanya untuk mendidik anak ya supaya bisa menjadi anak yang soleh, itu adalah suatu amalan, suatu perbuatan yang mulia ya, dan bernilai ibadah. Bahkan ini termasuk ibadah yang langgeng, yang panjang seumur hidup kita, yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan ganjar dengan pahala yang berlimpah. Tapi di sisi lain, apabila kita mengabaikan, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kita ya. Dan yang namanya mendidik anak itu tidak sembarangan. Di situ butuh keikhlasan karena Allah, dan di situ butuh ilmu. Artinya kita harus mendidik anak sesuai dengan bimbingan dan tuntunan yang ada di dalam agama kita. Nggak boleh sembarangan, ya. Jadi harus ikhlas dan kita harus berangkat di atas ilmu dan mutabaah, mencontoh, yang meniru bagaimana Rasulullah Nabi kita ketika mereka mentarbiyah atau mendidik, ya, anak-anak atau cucu-cucu beliau ataupun sahabat-sahabat beliau. Ya. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi bahwasanya pendidikan anak ini bukanlah sesuatu yang bersifat instan. Sehari, sebulan, setahun, kemudian tiba-tiba berubah. Tidak. Yang namanya mendidik anak itu adalah suatu amalan yang membutuhkan kesabaran. Harus istimrar, harus kontinu, tidak ada hentinya. Ya. Artinya kita harus terus mengingatkan, mendidik, mengawasi, mencontohkan, dan seterusnya. Ya. Sampai kapan kita mendidik anak kita? Ya sejatinya, ya selama kita masih hidup, kita wajib terus untuk mendidik anak kita. Ya, tapi tanggung jawab kita sudah lepas sebenarnya ketika anak kita sudah bukanlah kota sudah balik. Ya. Kecuali untuk anak perempuan yang masih berada di bawah tanggung jawab abinya, ayahnya. Anak laki-laki hendaknya sudah mandiri. Nah, karena itulah, ya, jangan pernah kita berhenti untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Ya. Dan di antara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu mendidik anak, tentunya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu semua tentunya kembalinya kepada ilmu tauhid, ilmu akidah yang benar. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang keliru, yang salah, maka mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77553311 93 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.